Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Interpol Ummonda o'zbek qizlarini fohishalikka majburlagan ayol ekstraditsiya qilinganini ma'lum qildi. Qoraqalpoq faoli Zivar Mirmambetova Olmaota hibsxonasidan qo'yib yuborildi. Toshkent viloyatida taksi haydovchisi o'ldirilib, mashinasi yoqib yuborildi. Tegajoqlik ayblovi ortidan ishidan ayrilgan Hollywood yulduzi Toshkentda tobi qochganidan so'ng yana matbuot e'tiboriga tushdi. Germaniya O'zbekiston va Qirg'iziston bilan noqonuniy migrantlarni qaytarishni kelishmoqchi. Ramzan Qodirovni tanqid qilgan chechen faoli Bishkekdan deportatsiya qilinadi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Interpolning milliy markaziy byurosi Ummon poytaxti Maskatdan o'zbek qizlarini fohishalikka majburlagan ayol ekstraditsiya qilgani to'g'risida ma'lum qildi. Interpol xabarida aytilishicha, xalqaro qidiruvda bo'lgan O'zbekiston fuqarosi Ummon sultonligida odam savdosi bilan shug'ullanganlikda ayblanib qo'lga olingan. Shundan so'ng u Interpolning o'zbek byurosiga topshirilgan. Rasman bildirilishicha, bu ayol 2022-yilda bir guruh shaxslar bilan jinoiy til biriktirib, Birlashgan Arab Amirliklari va Ummonda yaxshi maoshli ish va go'zal hayotni va'da qilib, qizlarni chet elga olib ketgan va u yerdan sheriklari bilan jabrlanuvchilarning pasportlarini olib qo'yib, ularni fohishalik bilan shug'ullanishga majbur qilgan. Qoraqalpoq faoli Zivar Mirmambetova Olmaota hibsxonasidan qo'yib yuborildi. Bu haqda Qozog'istondagi Qoraqalpoq diasporasi vakili Aqilbek Muratbay X ijtimoiy tarmog'idagi o'z sahifasi orqali ma'lum qilgan. Mirmambetova Qoraqalpog'istondagi noroziliklardan keyin O'zbekiston talabi bilan 1 yil avval hibsga olinganidir. O'zbekistonda u konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilganlikda gumonlanmoqda. Mirmambetova 1 yil avval Qoraqalpoq diasporasidan hibsga olingan va endilikda qo'yib yuborilayotgan 4 faollardan biridir. Bosh prokuratura matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, 4-oktyabr kuni soat 2:00 da Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanida taksist bo'lib ishlagan 24 yoshli Matiz haydovchisi o'ldirilgan. Uning mashinasi yoqib yuborilgan. Bosh prokuratura xabariga ko'ra, erkakning jasadi yonayotgan mashinadan 300 metr uzoqlikdan topilgan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97-moddasi qasddan odam o'ldirish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Britaniyaning The Sun tabloidi mashhur kinoaktyor Kevin Spacey Toshkentda yurak xuruji gumoni bilan shifoxonaga olib ketilgani to'g'risida xabar berdi. Bu xabar ortidan jahondagi boshqa nashrlar ham, ayniqsa sariq matbuot 2017-yilda bir necha erkakka nisbatan jinsiy tajovuz qilganlikda ayblanganidan so'ng ishini yo'qotgan Kevin Spacey'ga e'tiborini qaratdi. Xabarda aytilishicha, Toshkent xalqaro kinofestivalida ishtirok etgan Kevin Spacey Samarqand viloyatidagi Afrosiyob muzeyida sayr qilayotganida chap qo'li 8 soniya butunlay qotib qolganini his qilgan. Shundan so'ng uni zudlikda kasalxonaga olib ketishgan. Tibbiy tekshiruvlar davomida Spacey'ning sog'lig'i yaxshi ekanligi aniqlangan. Spacey kasalxonadan chiqqach, jurnalistlarga bu hodisa hayot naqadar qil ustida ekanini menga yana bir bor eslatdi deb aytdi. 2 marta Oscar mukofoti laureati bo'lgan Kevin Spacey Toshkentda 29 sentyabrdan 3 oktyabrgacha bo'lib o'tgan kinofestivalda ishtirok etgan. 2017-yilda Spacey jamoatchilikka o'zining gay ekanini ochiqlagan. Shundan so'ng uni kamida 12 erkak jinsiy tegajoqlikda ayblab, sudga murojaat qilgan. Spacey bu ayblovlarni tan olgan emas. Jinsiy tegajoqlik janjali ortidan qator kinoshirkatlar Spacey bilan shartnomalarini bekor qilgan, tasvirga olinishi yakunlangan Dunyoning barcha pullari filmi esa Spacey ishtirokisiz qayta suratga olingan edi. Germaniya 6 davlat bilan noqonuniy migratsiyaga qarshi kurash bo'yicha kelishuvga erishmoqchi. Bu, jumladan noqonuniy migrantlarni o'z vataniga tezroq qaytarishga imkon beradi. Germaniya hukumati O'zbekiston, Gruziya, Moldova, Keniya, Kolumbiya va Qirg'iziston bilan noqonuniy muhojirlarni o'z vataniga tezroq qaytarish haqida muzokaralar olib bormoqda deb xabar tarqatdi Deutsche Welle Ichki ishlar vazirligi vakiliga tayanib. Nashrning qayd etishicha, ikki markaziy Osiyo davlati bilan muzokaralar ancha oldinga siljigan. May oyi boshida O'zbekiston bilan, sentyabr oxirida esa Qirg'iziston bilan o'zaro anglashuv memorandumi imzolangan. Bishkek shahar 1 may tuman sudi chechen faoli Mansur Movlayevni Grozniyga deportatsiya qilish to'g'risida qaror qabul qildi. Bu haqda Ozodlikning Kavkaz reali loyihasiga Movlayevning advokati Baqit Avtandil xabar berdi. Advokatning aytishicha, Movlayev suddagi so'zida Chechenistonda qiynoqlarga solinish mumkinligini bildirgan hamda suddan jazoni Qirg'izistonda o'tash to'g'risida hukm chiqarishni iltimos qilgan. Movlayev sud belgilagan har qanday jazoni Qirg'izistonda o'tashga rozi ekanini aytgan. Qirg'izston Milliy xavfsizlik qo'mitasi avgustda Checheniston tomoni terrorchi tashkilotlarga aloqadorlikda gumonlab, xalqaro qidiruvga berilgan Movlayev Issiqko'l viloyatida qo'lga olinganini bildirgan edi. Qirg'izston tomonining bildirishicha 28 yoshli Movlayev radikal diniy g'oyalar tarafdoridir. U Qirg'izistonga Suriyadagi terrorchi tashkilot ko'rsatmasi bilan kelgan. Movlayev bu yerda mahalliy tadbirkorlarga tahdid qilib, Suriyadagi terror tashkilotlaridan biri uchun pul yig'ish bilan shug'ullangan. Milliy xavfsizlik qo'mitasiga ko'ra, Movlayev 2023 yil yanvarida Qirg'iziston chegarasidan soxta Rossiya pasporti bilan noqonuniy ravishda o'tgan. Mustaqil manbalar va nashrlar esa Movlayev Checheniston rahbari Ramzan Qodirovning ashaddiy tanqidchilaridan biri ekanini yozmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda internet senzura, bloklash, taqiq, tahdid, pora va DXXga chaqiruvlar. Tafsilotlar bilan Gulasal. Demokratiya, siyosiy erkinliklar va inson huquqlarini kuzatuvchi Freedom House xalqaro nodavlat tashkiloti o'zining 2023 yilgi hisobotida O'zbekistonni internet erkin bo'lmagan davlatlar ro'yxatida qoldirdi. Tashkilotga ko'ra, prezident Mirziyoyevning ayrim islohotlariga qaramasdan O'zbekiston avtoritar davlat sifatida qolmoqda. Tashkilot mamlakatlarni 100 ballik shkalada baholagan bo'lib, unda O'zbekistonga 25 ball berilgan. O'tgan hisobotda ball 27 edi. Bunda ball pasaygani sari erkinlik shunchalik ozligi anglashiladi. Tashkilot internet erkinligini baholash uchun asosiy 3 kategoriya bo'yicha mamlakatlardagi ahvolni aniqlagan. Internet infratuzilmasi qanchalik ishlaydi va odamlarning undan foydalanishga qanchalik imkoniyati bor? Internetdan axborot olish qanchalik cheklangan yoki erkin? Internetda axborot tarqatish qanchalik erkin va foydalanuvchilarning ma'lumotlari qanchalik himoya qilinadi? Hisobotda prezident Shavkat Mirziyoyev 2016 yilda lavozimga kelganidan so'ng amalga oshirilgan islohotlar ayrim sohalarda yaxshilanishlarga olib kelgan bo'lsa ham, O'zbekiston demokratiyalashuv belgilari oz avtoritar davlat bo'lib qolayotgani ta'kidlangan. Unga ko'ra mamlakatda birorta ham muxolif partiya qonuniy faoliyat yuritmaydi. Qonun chiqaruvchi va sud hokimiyatlari buyruq asosida boshqaruvchi ijro hokimiyati qo'ldagi qurol xolos. Ommaviy axborot vositalari esa hokimiyat tomonidan qattiq nazorat qilinadi. Qiynoqlar va boshqa shafqatsizliklar to'g'risida xabarlar chiqishda davom etmoqda. Hisobotda O'zbekistondagi internet tezligi va sifatiga 6 balldan 4 ball berilgan. Tashkilotga ko'ra, mamlakatda internetga ulanish tezligi nisbatan pastligicha qolmoqda. Abonentlar internet sifati pastligi va tez-tez uzilish bo'lishidan shikoyat qilishadi. Mobil aloqa provayderlari 2-avlod 2G, 3G va 4G xizmatlarini ko'rsatadi, ammo aholining aksariyati 2G ulana olsa, qolganlari nisbatan oz 3G 90% va 4G 66%. Davlatga qarashli Uztelekom va bir nechta uyali aloqa operatorlari cheklangan hududlarda hamma uchun Wi-Fi nuqtalarini taklif etadi. O'zbekistonda odamlarning daromadiga nisbatan internetga ulanish narxi pasayib borayotgan bo'lsa ham, sezilarli geografik va gender farqlari saqlanib qolmoqda. Hisobot muallifları internetga ulanish tezligi Toshkentdan tashqarida ancha pastligiga ham e'tibor qaratgan. Tashkilotga ko'ra, hukumat AKT infratuzilmasi ustidan jiddiy nazoratni amalga oshirishda davom etmoqda. 2022 yilning iyun va iyul oylarida hukumat Qoraqalpog'istondagi norozilik namoyishlari oldidan va namoyishlar vaqtida internetga kirishni cheklab qo'ygan. Rasmiylar cheklov fake xabarlar tarqalishining oldini olish uchun qilinganini da'vo qiladi. 2021 yil 3 noyabrda boshqa ijtimoiy media platformalari va messenger ilovalari Facebook, Instagram, LinkedIn, Odnoklassniki, Telegram va YouTube ham bloklangan. Biroq o'sha kuniyoq yana ochib yuborilgan. 2022 yil avgust oyida Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi Twitter, VKontakte va WeChatni blokdan chiqarilganini e'lon qildi. Freedom House bu kabi holatlarni O'zbekiston hukumatining internet infratuzilmasi ustidan qanchalik nazorat ega ekani tasdig'i sifatida ko'rsatmoqda. Tashkilot axborotni erkin olish huquqi qanchalik ta'minlangani bo'yicha mamlakatga 6 baldan 3 ball qo'ygan. Siyosiy va ijtimoiy mavzularga oid onlayn kontent. Ayniqsa O'zbekistonda inson huquqlari buzilishini muhokama qiladigan sayt va platformalarga kirish, bloklash yoki filtrlash orqali cheklangan. Hisobot davri davomida hukumat yirik ijtimoiy media platformalari va xabar almashish ilovalariga kirishni blokladi, deydi tashkilot. 2019-yil dekabr oyida jurnalist Кэти Пуц va inson huquqlari bo'yicha tadqiqotchi Стив Свердлов Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi, inson huquqlari uchun xalqaro hamkorlik, Norvegiya Helsinki qo'mitasi va inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston-Germaniya forumi veb-saytlariga kira olmayotganliklarini ma'lum qilishgan edi. Oradan ko'p o'tmay ommaviy axborot vositalarini tartibga soluvchi davlat organi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi veb-saytlar aslida bloklanmaganligini e'lon qildi. Sharhlovchilar bu holni xorij e'tiborini tortgan 2019-yil dekabrida bo'lib o'tgan parlament saylovlari bilan bog'liqligini taxmin qilishgan. O'zbekistonda onlayn kontent, jumladan mamlakatning eng mashhur yangiliklar saytlari uchun keng qamrovli senzura mavjud deyiladi hisobotda. 2022-yil iyun oyida Qoraqalpog'istondagi norozilik namoyishlari chog'ida Gazeta.uz nashri avtonom respublika maqomining o'zgarishi va konstitutsiyaga taklif qilinayotgan boshqa o'zgartirishlar haqidagi maqolasini olib tashlashga majbur bo'lgan. 2022-yil fevral oyida Rossiya harbiylari Ukrainaga bostirib kirganidan so'ng rasmiy Toshkent ommaviy axborot vositalariga bosqinni neytral tarzda yoritishni so'rab ko'rsatma bergan. Ayrim hollarda ommaviy axborot vositalari urushni yorituvchi maqolalarni olib tashlagan. Kun.uz internet nashri asoschisi Umid Shermuhammedov Davlat xavfsizlik xizmati nashr xabari yuzasidan o'zini va boshqa Kun.uz muxbirlarini chaqirgani haqidagi Facebook'dagi postini o'chirgan. AOK va raqamli texnologiyalar vazirligi onlayn kontentni, ayniqsa hukumat uchun zararli deb topilgan kontentni tartibga solish uchun mas'ul idoralar sanaladi. Muayyan kontentni bloklash yoki olib tashlash qarorlari ham shaffof emas deyiladi hisobotda. 2022-yil dekabr oyida AOK Freedom House'ga ko'ra so'z erkinligiga tahdid soladigan axborot kodeksi loyihasini e'lon qilgan. Kodeks loyihasi ommaviy axborot vositalari va onlayn muhitga oid 8 ta amaldagi qonun hujjatlariga o'zgartirish kiritishni nazarda tutar edi. Bloger keng ma'noda jurnalist yoki o'z veb-saytida va yoki global axborot tarmog'idagi veb-sahifasida ijtimoiy, siyosiy, sotsial-iqtisodiy va boshqa ma'lumotlarni joylashtiradigan shaxs deb ta'riflanadi. Qonun blogerlarni tasdiqlanmagan ma'lumotni nashr qilganlik uchun javobgarlikka tortadi. O'zbekistondagi ommaviy axborot vositalari bo'yicha ekspertlar ta'kidlashicha, qonunda yana bir qancha noaniq ta'riflar mavjud. Masalan, ommaviy norozilik namoyishlari haqida xabar berish ommaviy tartibsizliklarga chaqiriq deb talqin qilinishi mumkin. Hisobotda shuningdek jurnalistlar ijodkorlarning o'z-o'zini senzuralash holatlari ham saqlanib qolayotgani va bunda hukumat ham rol o'ynayotgani ta'kidlangan. Hukumatning ommaviy axborot vositalari ustidan qattiq nazoratini hisobga olgan holda o'z-o'zini senzura qilish keng tarqalganicha qolmoqda deyiladi hisobotda. Hisobotda 2023-yil mart oyida 41 nafar bloger va jurnalist Telegram orqali prezidentdan senzura amaliyotini to'xtatishni so'ragani ham ushbu holat tasdig'i sifatida keltiriladi. Freedom House'ning internet erkinligi bo'yicha hisoboti dunyo internet foydalanuvchilarining 88%ni qamrab oluvchi 70 ta davlatdagi internet erkinligini baholaydi. Bu yilgi e'lon qilingan hisobot 2022-yil iyunidan 2023-yil mayigacha bo'lgan davrni qamrab olgan bo'lib, uni tayyorlash uchun 85 nafar tahlilchi va maslahatchi jalb qilingan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Rossiya bo'ylab Stalin qatag'oni qurbonlariga o'rnatilgan yodgorliklar yo'qotilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 1938-yilning 4-oktyabrida Toshkent shahrining Yunusobod tumanida joylashgan NKVD maxsus poligonida o'zbek xalqining o'sha vaqtdagi faol va sara ziyolilari Ichki ishlar xalq komissarligining maxsus uchligi qarori bilan otib tashlangan edi. O'sha kuni otilganlar orasida Abdulla Qodiriy, Abdulhamid Cho'lpon, Abdurauf Fitrat, G'ozi Olim Yunus, Otajon Xoshim, Ziyo Said, Xudoy bergan devon ham bo'lgan. Yashirin suratda ayrimlarning hatto hukmlari chiqmasdan otilgan bu insonlar keyinchalik oqlangan va ularga Stalinning ayovsiz qatag'oni qurboni sifatida qaraladi. Bu kabi qatag'on butun SSR hududidagi barcha xalqlarning ziyolilari va faollari boshiga tushgan edi. Ammo siyosiy jarayonlarning o'zgarishi tarixga, tarixiy hodisalarga munosabatning ham o'zgarishiga sabab bo'layotgan ko'rinadi. Buni ayniqsa Rossiyada Stalin qurbonlari xotirasiga nisbatan bo'layotgan ayrim munosabatlarda ham ko'rish mumkin. Moskva markazidagi Bolshoy Gnezdnikovskiy tor ko'chasi 10-uydagi turar joy binosi devorida 1938-yil 22-martda hibsga olingan va 10-iyulda sudsiz qatl etilgan 1891-yilda tug'ilgan professor Trofim Yurkevichning hayoti va o'limini xotirlatuvchi qog'oz lavha bor. Lavhaning shunday ostida qo'lda yozilgan ikkinchi bir lavhada esa o'tkinchilardan birinchisini yirtmaslik so'ralgan. Bu vandallar tomonidan vayron qilingan tasdiqlangan lavhaning o'rniga qo'yildi deyiladi unda. Vijdonli bo'ling. Qariyb 10 yil davomida so'nggi manzil loyihasi faollari Stalinning millionlab qurbonlari yashagan binolarning fasadiga oddiy memorial plitalar o'rnatib kelishdi. Ularning aytishicha, may oyidan boshlab, ayniqsa Moskvada, balki boshqa shaharlarda ham yodgorliklarga nisbatan vandalizm holatlari ko'paygan. Men qancha shunday voqea bo'lganini ayta olmayman, dedi Moskvadagi so'nggi manzil faoli Oksana Matiyevskaya vandalizmni loyihaga maqsadli hujum deb atab. Ammo hozir deyarli har hafta bittasi yo'qolayotganini eshityapmiz. Loyiha boshlangandan beri u vandalizm va qarshilikning turli shakllariga duch kelgan bo'lsa ham, so'nggi voqealar boshqacha ko'rinadi. Bu tasodifiy emas, deydi Matiyevskaya. Biz nima uchun shunday bo'layotganini juda yaxshi tushunamiz. Bu 10 yil oldin loyiha boshlangan paytdagi bilan solishtirganda yangicha reallikdir. Ayni damda nima bo'layotganini va nima uchun shundayligini hamma tushunib turibdi. Stalinning obro'si KGBning sobiq zobiti bo'lgan prezident Vladimir Putin davrida asta-sekin tiklandi. Bu jarayon 2022-yil fevralida Moskvaning Ukrainaga bostirib kirishi va Rossiyada o'zgacha fikrlar shafqatsizlarcha bostirilishi ortidan yanada tezlashdi. Stalin qatag'onini hujjatlashtirib o'rganuvchi 2022-yilda tinchlik uchun Nobel mukofoti ga sazovor bo'lgan memorial inson huquqlari tashkiloti yopildi. Uning ko'plab faollari qamoqqa tashlandi yoki mamlakatni tark etishga majbur bo'ldi. Fuqarolik jamiyati faollari aytishicha, Rossiyada Stalinga 110 ta yodgorlik, jumladan 22 tasi real o'lchamdagi haykallar qo'yilgan. Shulardan 95 tasi 1999-yilda Putin hokimiyat tepasiga kelgandan keyin o'rnatilgan. Avgust oyida rus pravoslav ruhoniysi Pskovdagi Velikiy Luki shahrida mustabid haykalini ziyorat qilib duo qildi va aynan Stalinning sharofati bilan bizda ko'plab yangi shahidlar paydo bo'ldi. Biz ularni duo qilamiz va hozir hayotimizda bizga yordam beradiganlar ko'proq, dedi. Jurnalistlar so'nggi oylarda Stalin qurbonlari yodgorliklari olib tashlangan yoki sezilarli o'zgartirilgan kamida 11 ta holatni hujjatlashtirdi. Aprel oyida Perm o'lkasidagi Galyashor qishlog'i yaqinidagi o'rmonda noma'lum shaxslar Stalin davrida u yerga majburan ko'chirilgan litvaliklar va polyaklar uchun qo'yilgan norasmiy yodgorlikni buzib tashladi. Iyun oyida Chelyabinsk viloyatining ikkita qishlog'ida xuddi shunday ko'chirilgan polyaklarning qabr toshlari olib tashlandi. Buryatiyada ham ko'chirilgan palaklar uchun yodgorlik demontaj qilingan. Aksariyat hollarda yodgorliklarni kim buzib tashlagani noma'lum qolsa ham, Irkutsk viloyatining Pivovariha qishlog'ida rasmiylar repressiyaga uchragan litvaliklar va palaklar uchun o'rnatilgan xuddi shunda yodgorlik buzib tashlanganini tan olib, uni saqlab qo'yish uchun olindi deb aytishdi. Matevskayaning aytishicha, bunday yodgorliklarni buzish rasmiylar tashabbusi bilan, ehtimol Boltiq bo'yi davlatlari hamda Sharqiy va Markaziy Yevropaning boshqa mamlakatlaridagi Sovet urushi yodgorliklari demontaj qilinishiga javoban amalga oshirilgan. Vandallar sezdirmay butun yodgorliklarni buzib tashlay olmaydi, deydi u. Albatta, so'nggi manzil lavhalari bilan bu ancha oson. Menimcha, bu borada hech qanday buyruq berilmagan. Bu shunchaki hozirgi kunlarda hukm surayotgan kayfiyatdagi odamlarning xo'jayinni xursand qilish istagi natijasi. Ammo men bular bir-biriga bog'liq hodisalar ekaniga aminman, deydi u. Bu jamiyatda sodir bo'layotgan voqealar belgisidir. G'olib jaholat, tarixga tik qaray olmaslik, tarixga o'ziga xos prizma bilan qarash istagi va kultga aylangan norozilik. Matevskayaning aytishicha, Stoleshnikov ko'chasida ikkita so'nggi manzil lavhasi o'lchamlari aniq belgilangan shaklda o'ziga xos bepisandlik bilan joylashtirilgan xavfsizlik kompaniyasi lavhasi bilan almashtirilgan. O'zini Aleksey deb atagan Aris xavfsizlik kompaniyasi xodimi Ozodlik radiosiga so'nggi manzil belgilari olib tashlangani haqida hech narsa bilmasligini aytdi. Biroq ertasi kuni xavfsizlik kompaniyasining lavhasi ham olib tashlandi. Matevskaya uning tashkiloti Stanislav Kozlovskiy va Yelena Makovetskayaning xotirasini imkon qadar tezroq tiklash ustida ish olib borayotganini aytdi. Kozlovskiy 1938-yilda hibsga olingan va 1942-yilda uzoq shimoldagi mehnat lagerida vafot etgan. Makovetskaya esa 1937-yil avgustda hibsga olingan va 1937-yil 15-noyabrda 49 yoshida qatl etilgan. Gnezdnikovskiy ko'chasidagi binoda qo'lga yozilgan belgi Matveyskaning aytishicha vandalizmga qarshi oddiy odamlarning munosabatini aks ettiradi. Ba'zi belgilar olib tashlangan joyda ularning qo'lda yasalgan nusxalari paydo bo'ldi, deydi u. Bu mutlaqo mustaqil tashabbus va so'nggi manzil bilan bog'liq emas. Bu odamlar yodgorlik lavhasi bor bo'lib, keyin yo'qolib qolganini ko'rganlardir. Bu men uchun juda ko'p narsani anglatadi, deya qo'shimcha qiladi u. Menimcha, bunday odamlarning munosabati vandalizm harakatlaridan ko'ra muhimroqdir. Uning aytishicha, vaqt o'tishi bilan barcha lavhalar qayta tiklanadi, chunki ular haqidagi axborot loyiha ma'lumotlar bazasida saqlanadi. Balki 1 yil o'tar, ehtimol 2, 5 yoki 10 yil. Biz ularni qayta tiklaymiz. Po'lat lavhani almashtirish qiyin emas, lekin uning ortidagi inson hayotini almashtirib bo'lmaydi. Bizning asosiy maqsadimiz ana shu begunoh quvg'inga uchragan insonlar xotirasini asrashdir, deydi Mateyevskaya.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ukraina prezidenti frontga tashrif buyurdi. AQSh vakillar palatasi birinchi marotaba spikerni lavozimidan chetlatdi. Parlamentdagi o'zgarishlarga qaramasdan AQSh Ukrainaga yordam berishda sodiqligini bildirmoqda. Rossiya davlat telekanali Russia Today bosh muharriri Margarita Simonyan G'arbni jazolash uchun Sibir ustida termoyadro bombasini portlatishni taklif qildi. Rostov bozorida esa rus fuqaroligini olgan migrantlar ushlanib, voyinkomatlarga olib ketilmoqda. Urushning 588-kunchi kuniga oid yangiliklar bilan Ozodlikning Praga studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Sharqiy frontga tashrif buyurib, qo'mondonlar bilan jang maydonidagi vaziyatni muhokama qildi. Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida Xarkiv yaqiniga borgani hamda Ukrainaning quruqlikdagi kuchlari qo'mondoni Aleksandr Sirskiy hududiy mudofaa va Baxmut yaqinidagi hujum harakatlari haqidagi hisobotini qabul qilib olganini aytdi.
Xarkov nafaqat butun sharqiy qanotni ushlab turish, balki uni mustahkamlashda ham muhim ahamiyatga ega. Xarkov mag'rur va yorqin shahar. U doimo Ukraina va butun Yevropa uchun kuchli shahar bo'lib qoladi.
Prezident Xarkovga qishga tayyorgarlikning borishini ham muhokama qilgan. Kelayotgan qishda Rossiyaning Ukraina energetika infratuzilmasiga zarbalari kuchayishi kutilmoqda. Kiyev qarshi hujum boshlaganidan beri sekin ilgarilayotgani aytiladi. Zelenskiy harbiy strategiya ish bermayotgani haqidagi tanqidlarni rad etdi. Prezident matbuot xizmati tarqatgan kadrlarda Zelenskiy o'rmondagi yashirin joylarda Leopard 2 tanki va Shvetsiyada ishlab chiqarilgan CB90 jangovar mashinasini ko'zdan kechirayotgani aks etgan. Ukraina davlat favqulodda xizmati seshanba 3 oktyabr kuni o't o'chiruvchilar katta zarar ko'rgan xonadondagi yong'inni o'chirayotgani aks etgan videoni e'lon qildi. Ijtimoiy tarmoqlarda qutqaruvchilar Rossiya avia zarbasi Xerson chekkasida 7 uyni vayron qilganidan so'ng hayot belgilarisiz bir odamni topgani haqida xabar berdi. Ozodlik keltirilgan manzil va sanani mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. AQSh vakillar palatasi spiker Kevin Makkartini lavozimdan chetlatish uchun ovoz berdi. Uning respublikachi hamkasblari o'rtasidagi ziddiyat Kongressda yana tartibsizliklarga olib kelgandan so'ng vakillar palatasi Makkartini ishdan olish bo'yicha qaror qildi. 216-ga 210 ovoz bilan tarixda birinchi marta vakillar palatasi o'ng qanot respublikachilarining nisbatan kichik guruhi tashabbusi bilan spikerni lavozimdan chetlatdi. Spikerlikka hozircha nomzodlar yo'q. Makkarti iste'fosini Florida shtatidan o'ta o'ng respublikachi Matt Geggs talab qilgan edi.
Mr. Speaker, my friend from Oklahoma says that my colleagues and I
Oklahomalik do'stim, janob Speaker Kevin McCarthy uni qo'llab-quvvatlamagan men va hamkasblarim vakillar palatasi va mamlakatda tartibsizlik keltirib chiqarishimiz mumkinligini aytmoqda. Aslida asosiy xaos Speaker McCarthyning o'zi. Xaos bu biz so'zlariga ishonmayotgan odam. Oq uy vakillar palatasidagi demokrat va respublikachilarning ko'pchiligining fikri umumiy. Kevin McCarthy u yoki bu vaqtda hammamiz uchun nimadir qilganini aytdi, lekin amalda hech nima qilmadi.
McCarthy partiya rahbarini federal xarajatlarni qisqartirish uchun yetarlicha harakat qilmaslikda aybladi.
Today I am directing our House committee to open a formal impeachment inquiry into President Joe Biden.
Bugun men vakillar palatasi qo'mitasiga prezident Jo Baydenga nisbatan impeachment boshlash bo'yicha rasmiy surishtiruv o'tkazishni topshiraman. Bu mantiqiy qadam qo'mitamizga Amerika jamoatchiligi uchun barcha faktlar va javoblarni to'plash uchun to'liq vakolat beradi. Biz bilishni istagan narsa bu javoblar. Menimcha prezident ham bu savol va iddaolarga javob berishni xohlaydi. Men bu qarorni osonlikcha qabul qilmadim. Sizning partiyangiz yoki kimga ovoz berganligingizdan qat'i nazar, bu faktlarni barcha amerikaliklar bilishi kerak. Amerika xalqi davlat idoralari sotilmasligini va federal hukumat siyosat tepasidagi oilaning harakatlarini yashirishga o'rganmaganligini bilishga haqli. Men prezident va uning jamoasini shaffoflik uchun tergov bilan to'liq hamkorlik qilishga chaqirgan bo'lardim. Biz Amerika jamoatchiligi uchun javob olishga tayyormiz. Dalillar qayerga olib borsa, o'sha yergacha boramiz.
For the American public. Nothing more, nothing less. We will go wherever the evidence takes us. Thank you.
McCarthy spikerlik lavozimi uchun ikkinchi bor harakat qilishini rejalashtirmayapti deb xabar berdi Politico manbalariga tayanib. McCarthy iste'fosi bo'yicha ovoz berish, fermer xo'jaliklariga subsidiyalar va oziq-ovqat dasturlarini yangilash, hukumat tomonidan moliyalashtirish to'g'risidagi qonun loyihalarini qabul qilish va Ukrainaga qo'shimcha yordam ko'rsatish masalalari bilan shug'ullanayotgan Kongressni boshi bir ko'chaga qoldirdi. McCarthy so'nggi haftalarda Baydenga nisbatan impeachmentni ilgari surdi. Shanba kuni esa vaqtinchalik moliyalashtirish qonun loyihasini o'qishga oz vaqt berib, demokratlarni g'azablantirdi. AQSh prezidenti Joe Biden hamkor davlatlar, Yevropa ittifoqi va NATO yetakchilari bilan Ukrainaga yordamni davom ettirish haqida gaplashdi deya xabar berdi Oq uy.
The president reaffirmed the strong commitment of the United States to supporting Ukraine.
Prezident Amerika Qo'shma Shtatlarining Ukrainani qancha kerak bo'lsa, shuncha qo'llab-quvvatlashga qat'iy sodiqligini yana bir bor bildirdi va boshqa rahbarlarni ham shunga chaqirdi. Yetakchilar Ukraina havo mudofasini kuchaytiradigan o'q-dori va qurollar bilan ta'minlashni davom ettirish borasidagi sa'y-harakatlarini muhokama qildi. Rossiya qishda Ukraina infratuzilmasiga hujum qilishga tayyorlanmoqda.
But also certainly in the winter months ahead.
Muloqotda Kanada, Germaniya, Italiya, Yaponiya, Polsha, Ruminiya, Buyuk Britaniya, Fransiya, shuningdek NATO, Yevrokomissiya va Yevropa Kengashi rahbarlari ishtirok etdi deyiladi Oq uy bayonotida. Biden bu muloqotni Kiyevning Rossiyaga qarshi urush harakatlarini qo'llab-quvvatlash susayib borayotganidan xavotirlar fonida o'tkazdi. AQSh Kongressi hukumatni vaqtincha moliyalashtirish qonun loyihasidan Ukrainaga yordamni chiqarib tashladi. Oq uyda bo'lib o'tgan brifingda Jon Kirbi Ukrainani qo'llab-quvvatlash milliy xavfsizligimizni mustahkamlaydi deya ta'kidladi. Italiyaning Venetsiya shahrida ichida sayyohlar bo'lgan avtobus halokatga uchradi. Hodisa oqibatida 21 kishi qurbon bo'ldi, 18 kishi yaralangan. Voqea joyida o't o'chiruvchilar favqulodda xizmatlar ishlamoqda. Rasmiylarga ko'ra, avtobusda xorijlik sayyohlar, jumladan ukrainaliklar bo'lgan. Avtobus Margera mahallasi yaqinidagi lagerga ketayotganda yo'lda ag'darilib, yonib ketgan. Venetsiya meri Luigi Brugnaro X ijtimoiy tarmog'ida halokat dahshatli bo'lganligini yozib, shaharda motam e'lon qilinganini bildirdi. Yaradorlardan 4 nafarining ahvoli og'ir, halok bo'lganlarning 2 nafari bolalardir. Rossiya propagandasining taniqli yuzlaridan Russia Today bosh muharriri Margarita Simonyan Rossiyaga qarshi Ukrainada urush olib borayotganini iddao qilgan kollektiv G'arbni jazolash uchun Sibir ustida termoyadro bombasini portlatish mumkinligi haqida gapirdi.
Значит, дорогие, уважаемые бывшие партнёры, называя вещи своими именами, Вы ведете войну с нами, а мы вынуждены вести войну.
Hurmatli sobiq hamkorlar, sizlar biz bilan urush qilyapsizlar. Biz esa siz bilan urush olib borishga majburmiz. Buning uchun Xudo rahmatli Jirinovskiy aytganidek, Vashingtonga zarba berishning ham hojati yo'q. Agar biz o'z hududimizda Sibir uzra yuzlab kilometr ichkarida termoyadroviy portlashni amalga oshirsak, yer yuzida hech qanday dahshatli narsa bo'lmaydi. Na hamma qo'rqadigan yadro qushi bo'ladi, na atrofdagilarni yo'q qiladigan dahshatli nurlanish. Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Interpol Ummonda o'zbek qizlarini fohishalikka majburlagan ayol ekstraditsiya qilinganini ma'lum qildi. Qoraqalpoq faoli Zivar Mirmanbetova Olmaota hibsxonasidan qo'yib yuborildi. Toshkent viloyatida taksi haydovchisi o'ldirilib, mashinasi yoqib yuborildi. Tegajoqlik ayblovi ortidan ishidan ayrilgan Hollywood yulduzi Toshkentda tobi qochganidan so'ng yana matbuot e'tiboriga tushdi. Germaniya O'zbekiston va Qirg'iziston bilan noqonuniy migrantlarni qaytarishni kelishmoqchi. Ramzan Qodirovni tanqid qilgan chechen faoli Bishkekdan deportatsiya qilinadi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Bir asr mobaynida O'zbekistonda millionlab insonlar paxta terimiga majburiy ravishda jalb etib kelindi. Har yili sentyabr oyidan dekabrgacha aholining asosiy qismi o'qituvchi va shifokorlar, tadbirkor, ishchi va xizmatchilar, eng achinarlisi maktab o'quvchilari va talabalar paxta terimiga safarbar qilinar edi. Buning natijasida o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilingan. Mamlakat esa yillar davomida qaror ro'yxatlariga kiritilgan edi. Qat'iy irodamiz tufayli endi bularning barchasi o'tmishga aylandi. Xalqimiz paxta qulligidan butkul ozod bo'ldi.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 78-chi sessiyasida o'zbeklarni paxta qulligidan ozod etganini iddao qildi. To'g'ri, o'quvchi va o'qituvchilarni, byudjet xodimlari, ishchilarini paxta terimiga majburiy va ommaviy safarbar etish Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lgach to'xtatildi.
Hech kimga sir emas, ilgari kuz deganda ko'z oldimizga nima kelardi? Paxta, paxta, yana bir marta paxta terim kampaniyasi kuz oldimizga kelardi. Hammamizni yaqin-yaqingacha har yili taxminan 6-7 million aholimiz, ayniqsa bolalar paxta terimiga ixtiyoriy, majburiy safarbar etilardi. Hech qanday ixtiyoriy emas, majburiy edi. Mana 3-4 yildan buyon o'qituvchi, o'quvchilar maktabda Maktabda, vrach shifoxonada, olimlar laboratoriyasida, talabalar auditoriyada o'z mashg'uloti va o'z ishi bilan band bo'lmoqda.
Ammo aynan Shavkat Mirziyoyev 2003-2016 yillarda O'zbekiston bosh vaziri bo'lib ishlagan paytda majburiy mehnat eng yuqori cho'qqilarga ko'tarilgan va o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilingan edi. Paxta rejasini bajara olmagan fermerlarning uyidan mol-mulkini musodara qilishga qaratilgan Oybolta dasturi ham aynan Shavkat Mirziyoyevning ijodi bo'lgani aytiladi. Shavkat Mirziyoyev 2016-yilda Islom Karimov o'limidan so'ng O'zbekiston qishloq xo'jaligida islohot o'tkazish harakatini boshladi. Prezident 2020-yilning yanvar oyida paxta va g'allani davlat rejasi asosida yetishtirish tizimi tugatilishini bildirgan edi.
O'zbekiston sharoitida davlat rejasi degan ibora qon qonimizga singib ketgan desak, bu ham adolatdan bo'ladi. Davlat rejasini bekor qilish, ekinlarning majburiy joylashtirishni 2023-yilga qadar bosqichma-bosqich endi bundan voz kechamiz. Bu yangi tizimni butun respublikaga, dehqonlarga, paxta bilan, g'alla bilan shug'ullangan odamlarga buni e'lon qilamiz. Tarixda birinchi marta O'zbekiston sharoitida davlat buyurtmasi yo'q degan ibora paydo bo'lyapti. Juda og'ir mas'uliyat yelkamizga olyapmiz. Lekin olmasak ertaga bozor iqtisodiyotiga o'tamiz desak, iqtisodiyot hech qachon bo'lmaydi.
2023-yilga kelib, paxta va g'allaga davlat rejasi tamoman bekor qilindi. Har holda prezident shunday dedi. Paxta va g'allaning oldi-sottisi klaster va fermer o'rtasidagi shartnoma asosida o'zaro kelishgan holda amalga oshirilishi kerak. Agar amaldagi qonunlar ishlasa. Ammo aslida vaziyat qanday? Paxta va g'alla rejasi o'tmishga aylandimi? Hokimiyat, prokuratura, ichki ishlar bo'limi fermerdan reja talab qilishni to'xtatdimi? Keling, hozircha mahalliy hokimlar va prokurorlar faoliyatiga emas, ancha teparoqqa qaraylik. Yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda prezidentning agrar rivojlanish masalalari bo'yicha maslahatchisi Shuhrat G'aniyevning viloyat va tuman rahbarlarini paxta terimi grafigi bajarilmayotgani uchun ularni tergayotgani videosi tarqaldi.
Anjom viloyati, Avazbek Yoqubjonovich.
Assalomu alaykum, Sajamadanich.
Nimaga bunaqa paxta termayapti Bo'ston tumani?
Shularni kechqurun o'zingiz topshirib bergan ekansiz, viloyat hokimiga hamani yig'ib juda qattiq topshirib qilib, normalarni belgilab berdi. Xudo xolasa bugun bo'ladi.
Viloyat hokimiga gapiradigan bo'lsangiz, bo'lmasa viloyat hokimi qatnashsin, selektirdi.
Yo'q, kechqurunki, topshirib bergan ekansiz, hammasini kelishib oldik, hamma tuman hokimlari bilan.
Kerak bo'lsa, g'irratib vertolyotgami, samolyotgami o'tirib Anjonga borib, 3-4 tayini chiroyli qilib domenni yulib tashlaymiz. Namanganliklar nimagadir o'ynashyapti bu paxta terimi bilan. Chust tuman hokimi ham, Mingbuloq tuman hokimi ham nimagadir o'ynashib kelyapti paxta terimi bilan. Sanlarda ozgina vijdoning bo'lsa, hakimib kasal. U bechora tezroq chiqsin desang, noinsoflar. Paxtani 10 ming tonnani grafiti joyiga qo'yib qo'yishgin.
Tushunarli ishonajamadim.
Aftidan Shuhrat G'aniyevning paxta va g'allani prezident davlat rejasidan chiqargandan yoki xabari yo'q yoki prezident qarorlarini nazar pisand qilmayapti.
Paxta, paxta deb yuribmiz. Hamma narsa paxtaga bog'liq emas. Paxta boqmadi bizni. Paxta boqolmaydi ham, shuni bilinglar. Paxtani bozor iqtisodiyoti nuqtai nazaridan mutlaqo boshqacha rivojlantirish yo'liga o'tishimiz kerak. Paxta egalik bo'lish kerak.
Buni boshqacha qanday izohlash mumkin? Prezident bu yoqda paxta bizni boqmadi. Hamma narsa paxtaga bog'liq emas deb tursa-yu, u yoqda Shuhrat Madaminovich nega odam chiqarmading deb hokimlarni qamatib yuborishga buyruq bersa.
Quva tuman hokimiga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atinglar, Quva tuman hokimiga. O'ylanib o'tirmanglar endi. Qo'shtepani hokimini chaqiringlar prokuraturaga, Rishtonni mana, O'zbekiston tuman hokimini chaqiringlar, Farg'ona tuman hokimini chaqiringlar. Zodir Sobirovichni qamaysizlar kerak bo'lsa. Otajonov deganni kerak bo'lsa javobgar qilib ehtiyot chorasini qo'llaysizlar. Odam emas u odam. U odam emas, u inson emas. Agar vijdoni bo'lganda u, uni vijdoni yo'q. U vijdonsizligi uchun jinoiy javobgarlikka tortiladi Otajonov degan. Yozib oling, kerak bo'lsa boshlang Otajonov degan. Javobgar qilasizlar. Ulug'bek yo'ldosh, nimaga buni o'yin qilyapsizlar paxta terimiga? Paxtani termaysizlarmi?
O'yin yo'q, shuna jamoa. Ko'taramiz xalqni.
O'ynashmang Ulug'bek yo'ldosh. O'ynashmanglar, oqibati yomonlik bilan tugaydi.
Shuhrat G'aniyevning qo'l ostidagi xodimlarga nisbatan og'zi shaloqligini ko'p eshitgansiz. Farg'ona viloyati hokimi bo'lib ishlaganda shifokorlarni cho'chqa toshloqliklarni haromi deb haqorat qilgan edi.
Ikkita ustadan xodim degani ham toshloqda. Shar'iy nikoh o'qib bergan millat ham toshloqda. Xodimlarni qo'yib yuborib, bolalar bilan yetim qilib, aliment to'lamay yurgani ham toshloqda. Qadaringalarlar. Sen toshloqdaylar, bir joyga yo'q bo'lib ketgan bo'lsa.
Shuhrat G'aniyevning bunday haqoratlari Oliy Majlis Senatida 2019-yilda muhokama qilingan va u quyushqondan chiqqani uchun uzr ham so'ragan edi.
otunup oturup keçirim sorayman, hurmatli senatorlar, sizlardan keçirim sorayman. İmkoniyat berseleriñ, xulosa qilaman.
G'aniyev 2020 yılda bosh vazir o'rinbosari etib tayinlangandan so'ng qo'pol so'kinishlari bilan ko'rinmay qoldi. Ammo kuni kechagi selektor yig'ilishida esa hokimlarni miyasining qopqog'ini ochish bilan tahdid qilib, ahmoq deb ham so'kdi.
Peshko tuman hokimi. Ikkovim yaqin peshko tuman.
Assalomu alaykum, hurmatli Shuhrat Javodovich.
Va alaykum. Yurtboshimizga har bir bergan va'dangizni men yozib olganman og'ayni. Har bir aytgan so'zlaringizni.
Xuddi shunday boshladim. Bugundan Shuhrat Javodovich grafikka chiqamiz.
Men bormabsan mana, mashinangda o'tiribsan. Bilmayman, qaysi ko'rdi yuribsan mana. Katta ko'chada turib gaplashyapsan. Chaqiringlar Qoraqalpog'istonga Peshko tuman hokimini hozir. Bosh prokurorim bosar. Bular o'yinchini. Men bilamanda kim qatdan qatnashayotganligini.
Xalob zavoddan qatnashyapman hozir, zavod oldida.
Nima qilasan ertalabda sen? Xalob zavodga nima haqqing bor seni borishga? Sen xalob zavodda nima ishing bor seni? Xalob zavod degan tashkilot qolmagan bizda, xalob zavod degan. Nima qilasan u klasterning ishiga aralashib borib, paxta qabul qiladigan joyiga? Sen undan ko'ra klaster paxta terimchiga yordam bersang bo'lmaydimi? Nima qilasan u? Paxta
avtobusdan chiqarib yubordik hozir.
Ahmoq. Ahmoqsan sen. Chaqiringlar hozir. Qoraqalpog'istonga yetib kelsin. Shu yerda javob bersin. Nomard.
Paxta yetishtirish davlat rejasidan chiqarilgan bo'lsa, nega Shuhrat G'aniyev buncha tamoq yirtadi?
Assalomu alaykum, hurmatli Shuhrat Jumadov.
Assalomu alaykum. Mana bugun boramiz Navoiyga. Hujjatni ham qabul qildiramiz. Miyangni ham ochib tozalaymiz bir ikkitangni. Miyangni ochib tozalaymiz. Kallangni ochib agar 90 bosqini tushunmayotgan bo'lsang, paxta yon terimiga o'xshab, hech baloni tushunmayotgan bo'lsang,
yoki prezident mening qarorlarim o'z yo'liga, sen paxtani bir yo'liq qil, klasterlarimiz paxtasiz qolmasin, ularga 3 trillion so'm qarz berganmiz, agar paxtani yig'ishtirib olmasa pulini ham qaytara olmaydi deganmi? Yoki mana bu paxta terish grafigiga nazar tashlaylik. Yoshi urug'lar yaxshi bilishadi. Sobiq ittifoq davrida bir kunda paxta terilgani va qaysi viloyatlar oldinda borayotgani haqida har kungi gazetalarda va televideniyada axborot berilardi. Garchi grafikda shartnomaviy reja deyilgan bo'lsa-da, amalda esa paxta terimi hali ham hukumat nazoratida ekanligini dalillaydi bu grafik. Fermerlarning aytishlaricha, bu yil paxta yaxshi bo'lmagan. Qurg'oqchilik, suv tanqisligi hosilning cho'g'iga salbiy ta'sir qilgan. Balki shuning uchundir, bu yil paxta terimiga korxona, tashkilot xodimlari va mahalla turg'unlarini majburiy jalb etish holatlari bo'layotgani haqida Ozodlikka muntazam xabarlar kelmoqda. Ozodlikka yuborilgan bu videoda Qashqadaryo viloyat Dehqonobod tumanidagi Duob o'rmon bo'limi ishchilari ularni paxta terimiga majburan olib ketishayotganidan shikoyat qiladi.
Majburlab hozir paxtaga deb mana o'qilyapti. Paxtaga boringlar. Bizlar mana qaysi birini qilamiz? Mana ishchilar boramiz har kuni soat 8 dan ko'chatxonaga umuman, lekin natija yo'q. Bizlar borib nariyoqqa ishlasak, bu ko'chatxona qurib ketadi. Biz yashil makonda shuncha ishlayapmiz. Lekin ammo hech kim mana o'qimayapti. Hurmatli prezidentimizdan amaliy yordam so'raymiz.
Yana majburiy mana paxtaga ana o'qilyapti, haydayapti, chaqiryapti. Agar nariyoqqa borsak, bu yer qurib ketadi.
Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanida ichki ishlar bo'limi xodimlari aholini paxta terimiga majburan olib chiqqani borasida Yakkabog'lik Ozodlik mushtariylaridan biri xabar berdi.
Ichki ishlar bo'limi xodimlari tuman prokurorining topshirig'iga asosan majburan uydan olib chiqib, boshimizda turib paxta terdirmoqda. Melisalar prokuror tekshirib yuribdi, hozir prokuror kelib ketsin, keyin men ham ketaman deydi. 2 kun oldin prokuror mahalla raisi va boshqa 5 likni prokuraturaga ertalab soat 9 ga chaqirib, kech soat 23 gacha ushlab o'tirgan. Senlar paxtaga odam olib chiqmasang, har kuni chaqirib olaveraman deb yarim kechga chiqarib yuborgan. Prezidentimiz BMT minbaridan turib, majburiy mehnat tugatildi degan edi, lekin bizda davom etyapti.
Bu xabar esa Nukusdan kelgan. Yoshlar yetakchisi yozgan. Uning yozishicha, terimga o'zining hisobidan bo'lsa ham odam topib chiqish majburiyati ularga qo'yilgan.
Bizlarni paxtaga odam topishga Nukus shahar hokimligi majburlayapti. Har bir xodim 15 kunga 3 tadan odam topasiz deyapti. O'zlaringiz ishda bo'lasiz, odamlarga cho'ntagingizdan pul to'laysiz deyapti. Bu 2023 yil 19-sentyabr kuni bo'layotgan voqea. Biz 3 odamni qayerdan topamiz? Odam qidiryapmiz. Ular har kunga 100 mingdan so'rayapti. Har biriga 1.5 milliondan to'lashga majbur bo'lyapmiz. O'zbekistonda majburiy mehnat bekor bo'lgandir, lekin O'zbekistonda joylashgan Nukusda majburiy mehnat ayni avjida. Nukus yetakchilariga yordam beradigan bir idora bormi?
Bu xabar esa Namangandan olingan.
Namangan viloyat hokimi yana tashkilotlarni paxta yig'imiga jalb qilmoqda. Viloyat hokimi kecha Pop tumanida viloyat tashkilotlariga yig'ilish o'tkazib, tashkilot xodimlarini paxtaga jalb qilgan. Agar belgilangan odam tashkil etilmasa, tekshirish tashlash bilan qo'rqityapti.
Xorazmda ham tashkilot rahbarlaridan biri xodimlarni paxta terimiga chiqarishga majbur ekanligi haqida yozdi.
Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumanida bir tashkilot rahbariman. Gap shundaki, Qo'shko'pirdagi barcha korxona va tashkilotlar hamma ishlarini o'rinbosariga yuklab, faqat paxta terimi bilan shug'ullanyapti. Har kuni kechqurun paxta razbori bo'ladi. Iltimos, bizlarni bu vakilchilik va yig'ilishdan qutqaringlar.
Bu kabi tashkilot ishchi xodimlari va aholining paxta terimiga majburan chiqarilayotgani to'g'risidagi xabarlar boshqa viloyatlardan ham kelgan. Hokimlar, prokurorlar, ichki ishlar bo'limi xodimlari majburlayapti. Ular ham buyruqni bajarishyapti. Chunki boya prezident maslahatchisi Shuhrat G'aniyevning hokim va prokurorlarga qilgan tahdidiga guvoh bo'ldingiz. Jabborqulda jon bormi deganlaridek mansabidan ajralishdan yoki ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilishdan cho'chib qolgan hokimlar Shuhrat G'aniyevning g'azabidan qo'rqib, qanday qilib bo'lsa ham grafikni bajarishga harakat qilmoqda. Paxta terimiga to'lanadigan aniq narx ham ma'lum emas. Har yili Qishloq xo'jaligi vazirligi terim puliga ham, paxta xarid narxiga ham tavsiyaviy narx e'lon qilar edi. Bu yil e'lon qilmadi. Chunki va nihoyat Qishloq xo'jaligi vazirligi ikki mustaqil subyekt o'rtasida kelishiladigan narx navoga aralashishga qonunan haqqi yo'qligini anglab yetganga o'xshaydi.
Paxta xom ashyosining narxi bozor iqtisodiyoti talablariga muvofiq har bir hududda o'sha hududdagi yerning holati, paxta yetishtirishga yo'naltirilgan sarf xarajatlar, bozordagi talab va taklifdan kelib chiqib, bevosita oluvchi va sotuvchi tomonlarning o'zaro kelishuvi asosida belgilanadi.
Qashqadaryo viloyat Mirishkor tumaniga Kitob tumanidagi mahallalardan ham hasharchilar olib kelingan. Yoshi 60 dan oshgan hasharchi onaxonlar terimga o'z ixtiyori bilan kelganliklarini aytar ekan, bundan oila uchun 3-4 so'm ishlab olish maqsad ekanligini ta'kidladilar.
Men har yili kelaman yordamga, o'zim pensionerman. Xudoga shukr, pensiyam o'zimga yetadi, lekin o'zimiz qiziqishimiz bor, shunga kelib yordamga kelamiz, har yili kelamiz. Har yili ishqilib 5 million, 6 million pul olib ketamiz shiddan kelib. Keyingi yil bilmadim. Xudo kuch-quvvat bersa, Xudo xohlasa, shunaqa bo'lishi mumkin. Hozirgacha mana shu 38 kilo paxta terdim. Endi Xudo xohlasa, alpottirganimiz yo'q. Endi olib chiqamiz. Adetga davr 60 kilolar bo'lib qolar. Yoshim 63ga. El xizmatiga mana Kitob rayonidan, Beshariq qishlog'idan keldik, Besh Qozoq qishlog'idan. Yordamga ulay. Kilosiga mana 1700 dan to'laymiz deyishyapti mana. Inshaalloh. Xalqni mulkini yog'im sochinga qoldirmasdan teramiz deb. Va endi qarib pensionerlar endi yordamda ulay. Ha. Qarib quyilmaganlardan teramizda paxtalarda nasib bo'lsa. Shu kolxozga mana shu doim mudom shu paxtani ichiga yurgan davza ulay. Shu uchun paxtani yaxshi ko'ramiz.
Fermerlarning bugungi kundagi eng og'riqli muammosi topshirayotgan paxtasini klaster qanchaga olayotganini bilmasligi. Kimdir terilgan har kilo paxtaga 1.5 ming so'm, kimdir 1700 so'mdan beryapti. Klasterlar ham aniq narxni aytmayapti. Fermerlar bundan juda qattiq xavotirda, chunki paxtasini klasterga topshirib bo'lgandan so'ng u juda arzon narx belgilashidan va katta iqtisodiy zarar ko'rishidan cho'chiyapti.
Odamlar norozi. 1.5 mingdan masalan 1 kilogram yog'ni narxi 17 ming qishloq sharoitida. Pomidor 5 ming. Bitta qovun tarvuzni olib yeyman desa 20 ming 15 ming. Inflyatsiya. Bir xalta unni narxi hozirgi bugungi kunda 450 ming so'm bo'ldi. O'sha odamlar uzun yeyish, yeb ichish uchun kurashyapti. Biror narsa qilish uchun kurashmayapti. Xalqni o'zi juda qiynalib ketgan. Hammasi Rossiyaga ketib qolgan erkaklar. Hamma ayollar, erkak kishi, bironta erkak kishi yo'q bo'ladi. Faqat keksalar qolgan. 15 yoshgacha qishloq erkaklari Rossiyaga ketib qolgan. Islom Karimov davrida mazza qilib yashaganmiz deb hozir odamlar shunchalik pushaymonda. Hamma aytyapti, bu xo'ja qursinga, xalq aytyapti, xo'ja qursinga bo'lgan O'zbekiston nima kerak? Mana qator-qator binolar nima uchun kerak? Xalq qiynalib yotibdi, xalq och, uysiz, joysiz qancha xalq bor. Buyam sog'inyapti. Shunchalik Karimovni davrida mazza qilib yashagan ekanmiz deb, shunchalik Karimovni pesonalar u kishiga tirilib kelsa, qaytadan saylaymiz deb turib, shunchalik ko'p eslayapti odamlar, uzun suyak-suyakga botib ketdi odamlar.
O'zbekistonlik iqtisodchi Otabek Bakirovning yozishicha, Qishloq xo'jaligi vazirligi aytgan bozor narxi degan ertaklarga fermerlar endi ishonmaydi.
Paxta yetishtiruvchi fermerlar tumanlardagi klasterlarga majburiy biriktirib qo'yilgan hozirgi sharoitda oluvchi va sotuvchi o'rtasida qanaqa qilib teng kelishuv bo'lishi mumkin? Fermerning eng katta kreditori klaster. Bog'lab berilgan qudratli, hokimiyat bilan chatishib ketgan klasteridan boshqa subyekt bilan de yure munosabatga kirisha olmaydigan fermer qaysi vositalar bilan narxda tortishishi mumkin? Qaysi omil o'zaro manfaatli kelishuvni ta'minlaydi? Boshqa hududdan klaster kelib yuqoriroq narx taklifi bilan fermerning paxtasini olib keta oladimi? Fermerlar paxtasi bilan klasterlar taklifi va shartlari bilan o'zaro raqobat qiladilarmi? Yo'q va yana yo'q.
Ismi sir qolishini so'ragan farg'onalik fermerning aytishicha, teng huquqli bo'lmagan fermerning hali to'la mustaqil bo'lishiga 7 qovun pishig'i bor.
Fermerlik ham egasiz bozor bo'lib qoldi. Klaster degani o'zi xohlagan narxda mahsulotni oladi, o'zi xohlagan narxda mineral o'g'it yoqilg'ini sotadi. Fermerda na klasterni tanlash, na mahsulotiga narx qo'yish huquqi bor.
Buxorolik fermer Shuhrat Razoqovning aytishicha, O'zbekiston qishloq xo'jaligi falaj bo'lib qoldi. Klaster va fermer o'rtasida sog'lom munosabat bo'lmagan sharoitda o'zaro teng huquqlik asosida tuziladigan shartnoma haqida orzu qilmaslik kerak.
Sababi fermer xo'jaligi bilan tuziladigan klaster o'rtasida tuziladigan shartnomani barcha bandlari faqatgina klaster foydasiga, deyarli 99% klaster manfaatini ko'zlab yozilgan shartnoma. Buni nazorat qiladigan qishloq xo'jaligi vazirligi yoki adliya vazirligi, mana o'zimizni fermer xo'jaliklari respublika kengashi, birorta bir tashkilot bu ushbu shartnomalar bilan qiziqib ham ko'rgani yo'q. Bu shartnomalarda faqatgina klasterning manfaatiga yozilgan bo'lib, mana masalan o'tgan yilki paxta pullarini fermer xo'jaliklariga hali ham to'lab bergan yo'q. Bundan oldingi yillar bu bitta mani muammo emas. Buni bitta men gapirayotganim yo'q. Buni butun respublika fermerlari bong urib gapiryapti, ijtimoiy tarmoqlarda, boshqa yerlarda gapirmoqda. Mana o'tgan yili oldingi yillarni paxta pulini bermay fermerlar sudlarga berib sarson bo'lib yuribdi. Bu shartnoma nima uchun tuziladi? Bu shartnomani tuzilishdan maqsad klaster va fermer o'rtasida o'zaro bir teng huquqlik asosida tuzilgan bo'lib bo'lishi kerak. Buni pullari qachon beriladi? Qachon mahsulot fermer topshiradi? Uni pullari qachon yechib beriladi? Masalasi mana shartnomada ko'rsatilgan shu yilga topshiriladigan paxtani masalan 31 dekabrgacha yakuniga qilib berish kerak. O'tgan yili ham xuddi shunday shartnoma tuzilgan, ammo lekin fermer xo'jaliklarining pullari hanuzgacha berilgani yo'q. Fermerlar sudlarga berib, xo'jalik sudlarga berib da'vo arzasi kiritib, da'vo arzasida masalan olgandan keyin da'vo arzasidan keyin xo'jalik sudini qarori uni ixtiyoriy undirish imkoni bo'lmagandan keyin majburiy ijro byurolariga o'tkazilishi, majburiy ijro byurolarida 3 oylab, 4 oylab u bajarilmay qolishi, bu hammasi fermer xo'jaliklarini sargardonlikka olib kelmoqda. Bu fermer paxtani eksinmi, g'allani eksinmi, dalani ishini qilsinmi, suvini qo'ysinmi, qaysi bitta ishni qilsin, qachon buni vaqti bo'ladi sudma sud yurishga, buni qachon vaqti bo'ladi sudlarda har necha bir kunda masalan o'sha sudlarga qatnashishga, boshqa masalalarda fermer faqat daladan ortmasa, bu ishlar bilan masalan shug'ullanishga vaqti bo'lmasa, bu qishloq xo'jaligida masalan shuncha mehnat qilib o'zi yil davomida mahsulot yetishtirib, mahsulotini tayyorgina etib, klasterni qo'liga topshirsa-yu, uni pulini orqasidan sudma-sud yurisa, bu nima degan hol bu? Buni bir oxiri bir yechimi bo'lish kerak axir.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Germaniya Ukrainaga navbatdagi harbiy yordam paketini e'lon qildi. Unda yana leopardlar bor. Armaniston parlamenti xalqaro jinoiy sudning Rim statutini ratifikatsiya qildi. Putin endi Armanistonga kira olmaydi. Rossiyaga kelayotgan mehnat muhojirlari soni 50 ming kishiga kamaygan. Buning sababi nimada? Rossiya tarafida urushayotgan kubaliklar va milliarder Elon Musk Ukraina prezidentini masxara qiluvchi tweet joyladi. Ukrainaga Rossiya bosqinining 587-chi kuniga oid yangiliklar bilan Ozodlikning Praga studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlarni siyosiy birlikka va Ukrainaning tezroq ittifoqqa kirishini qo'llashga chaqirdi.
Сьогодні європейський Евросоюзівський день в Україні. Дуже символічний день.
Bugun biz Ukrainaning Yevropa ittifoqiga to'liq kirish haqida gaplashdik. Bizning asosiy maqsadimiz bu yil a'zolik bo'yicha muzokaralarni boshlash. Bugungi uchrashuv va muzokaralarda bu mutlaqo amalga oshirish mumkin vazifa ekanligini eshitdim. Ukraina Yevrokomissiyaning 7 talabini albatta bajaradi. Yevropa ittifoqi uning barcha a'zo davlatlari ham Ukraina bo'yicha siyosiy qaror qabul qilishga xuddi shunday tayyor bo'lishi juda muhim.
Дуже продуктивна та змістовна зустріч дійсно в інтересах всієї Європи.
Київ Європа ітфоқи ташқи ішлар вазирлари йиғилишига мезбонлик қилмоқда. Європа ітфоқи ва Украина дипломатлари ўртасидаги учрашув асосан рамзий маънога эга бўлса-да, Європа ітфоқининг 19 ойлик урушда Украинага нисбатан аниқ мажбуриятини намоиш этади, деди Yevropa ittifoqining tashqi siyosiy masalalar bo'yicha rahbari Josep Borrell. Borrellning so'zlariga ko'ra, Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vazirlari birinchi marta blokdan tashqarida va urush zonasida yig'ilish o'tkazmoqda. 3 oktyabrga o'tar kechasi Rossiya qo'shinlari Ukrainaga Shahid uchoqlari va Iskandar K qanotli raketalar bilan hujum qildi deb xabar berdi Ukraina harbiy havo kuchlari. Ukraina harbiylariga ko'ra, Rossiya dron va raketasi anneksiya qilingan Qrim hududidan uchirilgan. Havo hujumidan mudofaa kuchlari Shahid tipidagi 29 dron va 1 Iskandar K qanotli raketasini yo'q qilganini xabar qildi. Dneprda uchoqlarning qulashi natijasida xususiy korxona, garaj va avtomobil yonib ketdi. Yong'in o'chirildi. Pavlogradda esa dron sanoat korxonasiga borib urilgan va u yerga boshqa dron qoldiqlari uchib kelgan. Urush sharoitlarida Ozodlik taraflar berayotgan ma'lumotlarni operativ tekshirish va tasdiqlash imkoniga ega emasligini eslatib qo'ymoqchiman. Ukraina harbiy droni 3 oktyabr seshanba kuni Zaporojye viloyatidagi Tokmak shahridan janubda rus texnikasi yonayotgani aks etgan videoni e'lon qildi. Jurnalistlar video Rossiya tomonidan bosib olingan Tokmak shahridan 20 km janubi-sharqda joylashgan Svitli aholi punkti yaqinida olinganini aniqladi. Tokmakning qo'lga olinishi muhim voqea bo'ladi, chunki Ukraina qo'shinlari Azov dengiziga chiqishga va Qrim ta'minotini Rossiyadan uzishga imkon yaratadi. Ayni damda Rossiya qo'shinlari Tokmak mudofaasini mustahkamlamoqda va Zaporojye viloyatidagi Berdyansk yo'nalishida yangi istehkomlar chizig'ini qurmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi rus harbiylari Ukrainaning 4 zirhli texnikasi va AQShda ishlab chiqarilgan Bradley piyoda jangovar mashinasini yo'q qilganini ma'lum qildi. Rossiya harbiy havo kuchlari o'tgan kun davomida Dnepropetrovsk viloyatidagi aerodromda joylashgan yoqilg'i va uchoq o'q dorilari omborini yo'q qildi deb xabar berdi vazirlik. Ukraina harbiy razvedkasi yakshanba kuni qanotli raketalar ishlab chiqariladigan Smolenskdagi aviatsiya zavodiga hujum qilgani va raketa ishlab chiqarish faoliyatiga zarar yetkazganini bildirdi. Xabarda aytilishicha, 4 drondan 3tasi nishonga yetib borib portlagan. Armaniston parlamenti xalqaro jinoiy sudning Rim statutini ratifikatsiya qildi. Ratifikatsiya loyihasi 1998 yil 17 iyulda imzolangan. Ammo 2004-yilda Armaniston Konstitutsiyaviy sudi nizomni konstitutsiyaga zid deb e'lon qilgandi. 16 yildan so'ng 2020-yilda Armaniston hukumati Tog'li Qorabog'dagi urushdan keyin ratifikatsiya loyihasini muhokama qilishga qaytdi. 2021-yil 10-maydan boshlab xalqaro jinoiy sud yurisdiktsiyasini tan olish taklif qilinmoqda. Ushbu ratifikatsiya Rossiya bilan munosabatlarning taranglashishi va Armanistonning g'arb mamlakatlari, xususan Ukraina bilan yaqinlashishi manzarasida sodir bo'lmoqda. Armanistonning xalqaro huquqiy masalalar bo'yicha vakili yig'ishi Kirakasyan ratifikatsiya qilish zarurati 2022-yil sentyabr oyida Ozarbayjonning Armanistonga qarshi keng ko'lamli tajovuzkorligi, shuningdek Armaniston hududida sodir etilgan bir qator qo'pol harbiy jinoyatlar bilan bog'liqligini aytdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.